Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pembahasan kita kemarin dan hari ini kembali kepada dua hal, yaitu konsep bersyukur dan konsep bersabar. Ketika ini dipahami dengan baik, kemudian dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup yang paling besar, itu pasti bisa menjadi solusi untuk semua masalah dan problematika kehidupan. Pasti masalah individu, person per person, sampai masalah kebangsaan pun akhirnya kembali kepada konsep bersabar dan bersyukur. Tentang perekonomian misalkan, ya akhirnya kembalinya ke konsep bersabar dan bersyukur. Kembalinya ke situ. Yang kemarin sempat ramai dan marah, dan itu juga masih belum hilang sampai sekarang karena terus berkembang, itu kan bukan cuma isu, tapi fakta komunisme yang bangkit terus. Komunisme itu kan tidak akan pernah padam, tidak akan pernah berhenti, karena itu sifatnya adalah ideologi, keyakinan. Tapi kalau dulu mereka bentuknya A, sekarang mereka dengan gaya baru. Untuk menghadapi ideologi komunisme ini, ya sebenarnya kembali juga kepada konsep bersyukur dan sabar. Kembalinya itu. Karena isu yang paling mudah untuk menarik massa dan mencari simpati itu adalah isu pertentangan kelas namanya. Artinya kelas orang yang kaya dan orang miskin dipertentangkan, dibuat gap, dibuat apa namanya, saling memusuhi. Itu pintu masuknya komunisme di situ. Maka yang disasarkan kan kaum buruh, kaum tani, nah, dan yang semisal kaum nelayan. Isu yang mereka bawa, bahasa sederhana mereka itu, kalian menderita, yang di sana senang-senang. Kalian hidup miskin, di sana kaya raya. Kalian tiap hari tambah miskin, yang sana semakin hari semakin kaya raya. Para pejabat, pengusaha, dan yang lainnya. Itu kan namanya mempertentangkan kelas. Menanamkan kebencian antar sesama anak bangsa ini. Terkhusus kaum muslim. Nah, kalau misalkan ini masih bahasanya orang-orang komunis ini. Bahasanya orang-orang komunis. Kalau misalkan kekayaan bangsa ini dinikmati sama rata sama rasa, nggak ada orang miskin seperti bapak-bapak ini, maka jalannya adalah kita perjuangkan bersama-sama. Itu untuk menanamkan kebencian kepada orang-orang yang apa, yang lebih kaya dan berada. Akhirnya masyarakat kita itu benci sekali dengan orang kaya, pejabat negara dan yang lainnya, tertanam. Selalu saja ada kesan buruk. Kalau sudah nyebut Jakarta, elit, dan sebagainya, pasti buruk. Nah, kita tidak mengingkari, memang ada seperti itu. Tapi yang sedang kita ulas sekarang ini adalah, apakah dengan cara seperti itu kita mensikapi keberadaan orang-orang yang apa namanya, yang memonopoli apa namanya kekayaan, yang mereka menikmati kekayaan sendiri, mengorbankan rakyat kecil. Apakah dengan cara menanamkan kebencian? Ternyata kan bukan. Kalau dalam konsep Islam itu ya bersabar dan bersyukur. Yang kita sampaikan kepada masyarakat kecil, rakyat miskin, para petani, kaum buruh dan yang lainnya adalah bersyukur, sabar. justru kita memberikan motivasi buat mereka, kabar gembira dan hiburan-hiburan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukannya malah membenci atau mempertentangkan kelas. Yang kita sampaikan justru seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwa orang fakir, orang miskin, asalkan dia beriman dan bertakwa, telah akan lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya itu masuk surga. Jadi mereka menerima apa adanya. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi di bawah garis kemiskinan atau bahkan miskin-miskin sekali, kita sampaikan bahwa orang yang miskin dan fakir, kepemilikan harta itu sedikit, pada hari kiamat nanti hisabnya jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Proses perhitungan amal gitu, di hari kiamat nanti, dibandingkan mereka yang punya harta kekayaan berlimpah, proses hisabnya jauh lebih lama. Bersabar, bersyukur, mendoakan. Kepada mereka yang kaya, kita ingatkan untuk melaksanakan kewajiban, memperhatikan orang fakir, memperhatikan orang miskin, ya, bersedekah, memberikan hadiah, berbagi, bersikap lemah lembut kepada orang-orang lemah. Itu kan diajarkan juga di dalam Islam. Sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meletakkan konsep dasarnya. Kata beliau SAW, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i. Itu konsep dasar diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, seorang hamba itu belumlah dikatakan sempurna imannya kalau dia makan, minum sampai kenyang, sementara ada tetangganya yang masih lapar. Itu konsep dasar diletakkan Nabi. Ini loh orang yang beriman itu. Konsekuensi untuk melaksanakan sabda Nabi di sini, kita sebagai umat Islam kan harus punya kepekaan, sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan dan sosial kita. Bagaimana mungkin kita bisa memastikan tetangga kita sudah kenyang ataukah masih lapar, tetangga kita sudah makan ataukah belum, sementara kita tidak berinteraksi dengan mereka. Sehingga konsekuensinya kita harus bertetangga dengan baik. Kita harus mengenal satu persatu dari mereka itu secara dekat. Tujuannya agar menjadi seorang hamba yang bisa menyempurnakan imannya semaksimal mungkin. Nabi, seperti yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad sudah meletakkan konsep dasarnya, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i. Seorang hamba itu belum dikatakan sempurna imannya kalau dia makan, minum sampai kenyang, bahkan berlimpah, sementara masih ada tetangganya yang lapar. Kalau misalkan konsep dasar yang sudah diletakkan Nabi SAW ini kita praktekkan bersama-sama, kira-kira masihkah kemiskinan terpisah di atas bumi Indonesia ini? Masihkah terpisah kemiskinan? Masih enggak kira-kira? Enggak mungkin tersisa kemiskinan. Kenapa? Orang yang kaya, orang yang punya, pasti dia berpikir kepada yang belum punya. Cuma sayangnya yang jadi masalah itu, kita bahkan sudah kenyang pun masih merasa lapar. Kita yang sudah cukup pun masih merasa kurang. Masalahnya di situ. Kita yang sudah kenyang karena makan dan minum, masih menganggap orang lain masih ada yang lebih kenyang dan lebih cukup lagi. Masalahnya di situ. Begitu Pak Ali paham maksud saya. Masalahnya itu di situ. Padahal kalau dalam aturan Islam kan kita harus peka dengan sana belum makan, situ belum minum, sana masih kurang. Kita yang cukupi. Dengan demikian pemerataan ekonomi dan sosial itu bisa maksimal dan nilainya ibadah, bukan keterpaksaan. Kalau sistem komunis, ya kan, itu kan sistem paksa, ya kan. Tanahnya dirampas, dibagi rata. Harta emas perhiasan sekian dirampas, dimiliki oleh negara. Bahkan ada negara-negara komunis yang dulu sempat jaya, itu membuat peraturan bahwa warganya tidak boleh memiliki harta lebih dari sekian. Tidak boleh punya perhiasan lebih dari sekian. Itu terpaksa semua. Tapi kalau dalam Islam kan dorongannya ibadah, carilah pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat membagi, saat memberi, dan kita yang dibagi dan kita yang diberi, itu sama-sama nyaman. Sama-sama merasakan enjoy kalau bahasa kita. Kita yang terima juga senang, kita yang memberi juga bahagia, karena semua dibangun di atas nilai-nilai ibadah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep bersabar dan bersyukur itu jangan dianggap sebuah konsep kecil. Tidak. Itu solusi dari hampir semua problematika kita di dunia. Hampir semuanya. Bahkan kalau mau disebut semuanya, saya berani. Hampir semua masalah di dunia ini akan bisa diselesaikan dengan konsep sabar, syukur. Dengan pembahasan sabar dan syukur, seperti yang telah kita sedikit terangkan dalam beberapa pertemuan sejak kemarin sore sampai sesi yang terakhir tadi. Nah, masih ada waktu yang tersisa, kurang lebih 1 jam. Dan barangkali ada contoh kasus yang antum-antum, panjenengan, sampean-sampean anda ingin sampaikan. Silahkan barangkali. Masih ada waktu 1/2 jam kita buka diskusi ringan, kecil-kecilan, tapi tetap pada jalurnya tentang sabar dan syukur. Jangan sampai kemana-mana. Walaupun ada kaitannya juga kan gitu ya. Seperti saya katakan tadi, semuanya kan kembalinya ke konsep sabar dan syukur kan gitu ya. Tapi yang lain maksudnya. Silakan Pak Mul. Ini santai sekarang ya. Ada waktu 1/2 jam cukup lah.
Ya, kita kan sudah merasa memang kalau merasa
cukup. Iya.
Kalau merasa untuk makanan, ini pahamannya ya. Ya. Tapi kita ini sebenarnya mungkin ya sudah lanjut.
Iya.
Aku masih semangat bekerja. Tapi memang mungkin semangat bekerja itu. Apa itu termasuk?
Oh ya. Pertanyaannya bagus dari Pak Mul Pangkalan Bun. Abu Ahmad langsung gini. Nanti Abu Ahmad sendiri. Jadi pertanyaan dari Pak Mul, kalau saya tidak salah tangkap nanti tinggal luruskan Pak Mul, karena kan ini fungsinya untuk didengar, kan itu ya. Artinya faedah dan manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Nanti kalau saya salah ditegur. Jadi pertanyaan dari Pak Mul gini Zat, kan itu. Kita ini sebenarnya kalau masalah harta sudah cukup, dimakan anak cucu pun cukup. Kita semakin hari semakin tua, tapi semangat kerjanya itu tambah kuat, bahkan bukan tetap kuat tapi bertambah kuat. Apakah seperti ini termasuk tidak bersyukur gitu, betul?
Ya, tambah efek dari bekerja tadi. Akhirnya kan untuk merealisasikan tadi syukur, contoh semangat ibadah selat malam. Ya, tapi selat malamnya pelang-pelong.
Iya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari saudara kita Pak Mul, saudara tua. Ketika kita membahas hal-hal seperti tadi, saya ingin mengingatkan bahwa bukan berarti dan jangan dipahami bahwa Islam menutup atau mengekang potensi diri. Tidak. Tidak demikian. Berarti kalau sudah semakin tua berarti jangan kerja. Kata siapa? Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Kan itu. Pernah saya mengatakan seperti itu? Tidak. Tapi karena pembahasan kita sekarang konsep sabar dan syukur, maka memang mengarahnya ke sana. Tapi untuk melengkapi pembahasan kita, saya perlu mengingatkan, bukan artinya Islam melarang kita bekerja. Bukan artinya Islam melarang kita untuk mengembangkan potensi diri. Walaupun semakin hari semakin tua. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan agar apa yang kita lakukan semakin tua, semakin terus, semakin terus bernilai ibadah. Kan gitu. Jangan dipertentangkan antara bekerja dan ibadah. Bekerja pun bisa bernilai ibadah. Kan itu. Bekerja pun bisa bernilai ibadah. Tapi yang paling berat bagi kita itu bagaimana mengubah nilai bekerja yang pada dasarnya duniawi bisa bernilai ibadah. Kan itu. Kalau kita pertentangkan antara bekerja dan ibadah, hasilnya begitu Pak Mul. Tambah tua, tambah semangat, akhirnya sholat malamnya pelangkong-pelangkong. Kan itu. Itu akibat kita mempertentangkan antara ibadah dan bekerja. Tapi kalau kita bisa kita bisa kompromikan, dan itu memang tugas yang berat, luar biasa. Tugas yang berat luar biasa. Dasarnya adalah percakapan antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Satu namanya Abu Musa Al-Asy'ari yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'an dan keahlian dalam menafsirkan Al-Qur'an. Satu lagi sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang ahli fikih di kalangan sahabat. Keduanya diutus Nabi untuk mendakwahkan Islam ke penduduk negeri Yaman. Tapi lokasi dakwahnya berbeda. Satu di apa namanya di daerah pesisir pantai dan itu. Sehingga saya Abu Musa Al-Asy'ari, yang satu lagi di atas gunung, gunungan ini. Tapi beberapa waktu tertentu, pada periode waktu tertentu mereka bertemu untuk sharing. Begitu. Abu Musa Al-Asy'ari cerita kalau tiap malam itu sholat terus sepanjang malam. Terus. Sahabat Mu'adz bin Jabal beda. Tapi nanti nilainya sama. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau saya kadang tidur, kadang sholat. Sekalipun sholat, tidak sepanjang malam yang saya lakukan. Separuhnya malam, seperempatnya malam. Tapi kata sahabat Mu'adz bin Jabal, ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Tapi dengan tidur, aku berharap mendapatkan pahala. Seperti ketika aku bangun malam untuk sholat, mengharapkan pahala. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal sudah mencapai tingkatan tidur pun berpahala. Nah, itu. Kalau kita ini masih sempit cara berpikir kita. Pahala itu hanya sebatas pada rukuk, sujud, baca Al-Quran, zikir. Kalau sahabat Nabi, tidur pun berpahala. Tidur pun berpahala. Ternyata kembali kepada niatan kita tidur itu untuk apa? Ketika kita tidur itu niatnya untuk menjaga kesehatan. Sehingga ibadah yang lain tetap terlaksana dengan baik. Itu sudah berpahala. Kita bekerja. Niatnya untuk menjaga kehormatan diri. Menjaga harga diri kita. Kita bekerja dengan niat untuk melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga. Anak istri. Kita bekerja niatnya untuk berbakti kepada orang tua. Karena kita masih menanggung hidupnya orang tua. Sembako, listrik, air, dan sebagainya. Kita bekerja dengan niatan. Nah, dari apa yang kita hasilkan untuk berinfak fisabilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja agar bisa memberikan makan dan minum buat istri. Dan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita. Niatnya itu. Masya Allah. Kita bekerja agar tidak menjadi orang yang mentalnya, mohon maaf, mengemis dan meminta-minta. Mengharapkan bantuan dari orang lain. Tidak. Kita bekerja diubah nilainya menjadi ibadah. Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, hadisnya cukup panjang tapi saya ambil potongannya saja. Kata Nabi SAW, hatta lukmah tawa'uha fi famin ra'atik atau fi fim ra'atik. Sadaqah. Sesuap nasi yang engkau suapkan untuk istrimu, dimakan istrimu, itu statusnya sedekah. Berarti anda-anda setiap hari, setiap malam selalu bersedekah untuk istri dan anak. Status sedekah tertulis. Tapi sudah disadari enggak kalau selama ini tiap hari bisa sedekah? Kalau belum disadari berarti bekerja yang kita lakukan selama ini masih belum maksimal untuk dikatakan ibadah. Karena itu kembali kepada niatan. Kayak Pak Ali, Pak Pendi, dan yang lainnya. Kan itu. Bekerja, Pak Fuad. Ya. Semuanya lah tanpa terpisah dari kita. Kerja, tapi niatnya untuk melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga. Itu tiap sendok, tiap tegukan teh. Saya minum dulu. Tiap tegukan teh yang diminum oleh anak istri keluarga kita, itu statusnya sedekah. Artinya statusnya sedekah itu berpahala. Itu nilainya ibadah. Tapi kan kembali kepada niat. Nah, kita niat kenapa enggak? Atau kita cuma niatnya, ya, kewajiban hidup, apa namanya, tuntutan alam, atau apalah bahasanya. Ya enggak bernilai apa-apa akhirnya. Karena itu kembalinya kepada niat. Kembali kepada niat Pak Ambul. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sebutkan dan saya ceritakan kemarin atau tadi, ya, semakin mendekati usia wafat itu semakin semangat beribadah. Yang saya maksud semangat beribadah itu tidak sebatas ibadah-ibadah yang kita kenal dengan sholat, zikir, doa, tidak. Tapi yang sifatnya fisik pun beliau terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Muhammad semakin dekat dengan hari wafatnya, itu semakin sibuk untuk melayani umat. Waktu beliau full untuk umat. Utusan, duta dari berbagai negeri berdatangan menyatakan Islam. Nabi Muhammad mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah ke negeri-negeri Islam. Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada para raja dan kaisar agar mereka masuk Islam. Nabi Muhammad meletakkan fondasi-fondasi dasar yang kokoh tentang pembagian zakat, sedekah, infak, dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW langsung turun sidat ke pasar-pasar untuk melihat perekonomian rakyat bagaimana. Nabi Muhammad keliling ke ladang dan kebun-kebun sahabat-sahabatnya untuk memberikan petunjuk serta mengarahkan harus bagaimana. Itu Nabi SAW. Jadi bukan kemudian semakin, jangan dipahami bahasa saya kemarin atau tadi, kalau semakin tua semakin semangat ibadah harus ke masjid terus, enggak. Semuanya harus bernilai ibadah. Begitu. Ketika semua itu sudah di atas konsep ibadah, orang itu tidak kenal capek. Orang itu tidak kenal capek. Kenapa? Walaupun kerja dari pagi, siang, sore, malam sampai malam, malamnya dia tetap semangat untuk beribadah. Kenapa? Dia lakukan itu semua dengan ikhlas. Jadi dia enggak berat, enggak capek. Ibadah itu menyehatkan. Ibadah itu tidak melelahkan. Ketika kita menganggap ibadah itu melelahkan, itu berarti kita belum sempurna dalam melaksanakan ibadah. Mohon maaf ya. Saya sendiri belum sampai ke sana. Tapi kan kita masih sebatas sharing kan itu ya. Kalau misalkan saya tidak bisa melakukan, mudah-mudahan ada dari panjenengan yang bisa melaksanakannya. Yang jelas secara teorinya begitu. Secara ilmiahnya, yang namanya ibadah itu tidak ada yang melelahkan. Dia walaupun lelah, nikmat dirasakan. Kan itu. Lelah itu tetap nikmat dirasakan. Jadi insya Allah begitu Pak Mul. Sekarang usianya berapa Pak Mul? 51. Masih ada paling tidak 9 tahun lagi lah. Ya kan Nabi Muhammad kan mengatakan begitu. Umurnya umatku kan 60 tahun sekitar itu. Bukan berarti kemudian 9 tahun lagi. Enggak, masih ada kesempatan. Ya kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Gitu. Nanti kesempatan apa-apa Mas? Bahaya. Jadi insya Allah demikian Pak Mul. Kalau seperti Pak Mul gini, misalkan semakin tua ya, semakin terdepan untuk membimbing apa namanya yang masih muda-muda di pangkalan pun, memberikan contoh pondok begini, harus begini. Ayo, terdepan. Monggo yang lain. Silakan, Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul lagi kan? Iya kan?
Kalau kita lapar.
Lapar. Iya.
Kalau kita harus kita.
Betul.
Jadi kalau hanya sebatas itu, mungkin pahalanya banyak. Jadi bagaimana supaya kita makan, kita minum, itu ada pahala. Kita
tidur, Masya Allah, bagus sekali pertanyaan dari Kai. Jadi intinya, bagaimanakah caranya agar makan dan minum yang kita lakukan bernilai ibadah?
Ya.
Begitu kan?
Ya, ya.
Masya Allah. Makan dan minum itu pun bisa bernilai ibadah. Kalau contoh nyatanya apa? Makan dan minum itu beribadah. Contoh nyatanya, sebelum kita bicara ke yang sifatnya mubah, kemudian jadi beribadah. Ada yang ingat nggak? Sahur. Itu contoh paling mudah Kai. Sahur itu kan kegiatannya makan minum, tapi ibadah. Karena Nabi Muhammad mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah sahur karena makan sahur itu ada barokahnya. Ketika kita makan minum dalam rangka sahur untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, berarti sudah bernilai ibadah. Karena kita makan minum itu demi melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu contoh paling mudah. Contoh yang lain, makan minum kok bernilai ibadah? Artinya saya merasa perlu untuk memberikan contoh-contoh yang real, artinya yang mudah kita pahami, sebelum kita masuk ke contoh yang mungkin perlu pemahaman lebih dalam lagi. Apa contohnya makan minum kok berpahala atau beribadah? Makan minum loh. Contohnya tadi makan sahur. Yang kedua, enggak, momennya dulu, bukan teknisnya. Mas siapa namanya? Mas Ali. Ali juga. Nanti kita akan sebutkan mengawalnya dengan bismillah. Betul, itu kan teknisnya. Tapi yang saya tanyakan momennya, makan sahur. Kedua, misalkan undangan walimah. dari saudara kita, undangan akikah dari saudara kita. Ketika kita hadir ke sana kan tujuannya apa? Makan, minum. Tapi niatan kita adalah untuk menyenangkan hati saudara yang mengundang. Ikut merasakan bahagia yang dirasakan saudara kita. Kita ingin apa namanya melaksanakan sunnah Nabi yang diajarkan, yaitu akikah dan walimatul urus. Walimatul urus, Pak Mul. Nabi dia. Ntar lagi anaknya maksudnya. Itu sudah bernilai ibadah, Kak. Karena tujuan kita adalah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dalam kehidupan kita itu tadi contoh, tiga contoh tadi kan mudah dipahami ya. Mudah dipahami? Mudah. Tapi yang contoh yang mungkin ingin ditanyakan Kak, misalkan kehidupan kita sehari-hari ini, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Kok dinilai ibadah itu bagaimana? Satu, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah ibadah berpahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Tapi perintah di sini, kata para ulama, adalah perintah boleh makan dan minum. Bukan wajib makan dan minum. Tetapi paling tidak, Allah sudah memfirmankannya dalam bentuk perintah. Makanlah dan minumlah. Nah, sehingga kita makan dan minum, asalkan kita niatkan dan kita yakin ini, saya makan minum itu sebagai bentuk rasa syukur saya. Kenapa? Allah sudah memberikan nikmat. Ada makanan, ada minuman, saya makan. Niatnya apa? Bersyukur. Allah berikan saya gigi, bibir, lidah, kemudian apa namanya zat apa ini di ludah ini namanya bahasa kerennya enzim, ya kan, enzim ini sebagai bentuk syukur saya memanfaatkan organ tubuh untuk bisa mengolah dan mengunyah makanan dan menelan minuman. Itu sudah bernilai ibadah, bersyukur. Nah, apalagi kalau kita niatkan bahwa dengan makan dan minum ini saya akan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai hamba, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai tetangga, sebagai sahabat. Lebih bernilai ibadah lagi. Amin. Sekarang kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk kita berupa makanan dan minuman, lalu tidak kita makan sampai busuk. Berdosa apa enggak? Atas kesadaran kita. Dosa apa enggak? Dosa. Kita udah masak nih, sayur dipotong, masak ternyata bukan untuk dimakan. Cuma sekedar masak aja, simpan di atas meja makan, dibiarkan busuk, buang. Begitu, dosa. Karena kita tidak mensyukuri nikmat. Tapi dengan kita masak, kemudian kita konsumsi, kita makan dan minum, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya dari banyak sisi, Kak. Insya Allah makan dan minum kita pun, apa namanya, bisa bernilai ibadah. Karena kita yakin, kalau tanpa makan, tanpa minum yang cukup, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Kita tidak akan bisa bekerja. Kita sudah dipercaya oleh orang bekerja di tempat dia. Tapi karena kita tidak makan dan minum, makinnya lemes, ngantuk. Ini sudah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan untuk kita sebagai pekerja dan pegawainya. Kan? Kita tidak makan, tidak minum, makinnya lemas. Akhirnya kita malah nyuruh istri kita, sudah antar jemput anak ke TA kamu aja. Sudah. Tugas kita sebagai orang tua tidak terlaksana, kan itu. Kita dalam bersahabat dan bertetangga akhirnya kalau ketemu, nggak bisa senyum, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, akhirnya kita yang salah. Jadi makan dan minum pun sebisa mungkin bernilai ibadah, begitu kan? Cukup bisa lah. Gimana kan?
Misalnya kalau saya makan minum supaya badan saya segar bugar, saya bisa menjalankan ibadah dan tidak.
Ibadah sudah kena itu. Sudah kena sekali. Jadi kesimpulan dari KAI begitu. Nah, kalau saya makan dan minum dengan niatan biar badan sehat, segar bugar, sehingga bisa melaksanakan ibadah yang lain, apakah sudah masuk? Masuk. Sudah benar masuk. Begitu?
Kalau
iya.
Apakah niatnya untuk sehat?
Oh, itu kembalinya kepada niat-niat itu tidak perlu terucap ya, intinya kan gitu. Sekarang kita, nah ya, makan dan minum kita, walaupun niatnya untuk sehat, itu juga bagian dari bersyukur. Allah memberikan kekuatan fisik untuk kita. Apa organ pencernaan mulai dari mulut sampai dengan tenggorokan, usus 12 dari usus besar sampai kemudian berubah jadi feses, ya kan? Kan begitu. Itu kan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Bahkan sehat kesehatan itu dikatakan oleh Nabi ini satu dari dua nikmat yang sering kali kita lupakan. Nabi menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari, "Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ya kan? Ada dua jenis nikmat. Mayoritas orang itu lupa untuk mensyukurinya. Yang pertama sehat, kedua kesempatan atau waktu luang. Jadi ketika kita makan dan minum dalam rangka menjaga kesehatan, itu pun insya Allah bernilai ibadah. Karena kita melaksanakan perintah Rasulullah, apa namanya, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal yang lainnya. Salah satu yang disebut oleh Nabi SAW, sihataka qabla sakamuk. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi ketika kita niat makan dan minum untuk jaga kesehatan, itu sudah
emah.
Emah lagi ya, Pak. Iya. Ketika kita tidak makan dan minum akhirnya sakit, kita tidak termasuk hamba yang bersyukur. Kita malah mensia-siakan nikmat. Allah membiarkan badan sakit, akhirnya terganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi memang konsep Islam itu sempurnanya luar biasa. Ini baru saya menyampaikan, belum lagi ustaz-ustaz kita yang lebih senior, lebih kibar, ulama yang menyampaikan, wah, sampai sisi-sisi yang paling apa paling detail pun Islam, masya Allah, luar biasa. Monggo ada yang lain lagi? Masih ada 5 menit, 7 menit? Silakan. Gimana Pak Ali? Kota besi. Iya. Iya. Ini kita secara keumuman orang aja ya. Gitu. Iya. Betul. Jadi pertanyaan dari Pak Ali bagus sekali. Tadi pagi, begitu ya, kesimpulan sementara kita, kesimpulan tadi pagi, kalau misalkan orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang jaraknya 20 km, sebenarnya 2 liter pun pulang pergi saya kira cukup. Ketika dengan sadar dan keinginan dia sendiri, membawa jerigen berisikan 20 liter bensin, ketika ditanya untuk persiapan, kita katakan tadi kan tidak waras, kan itu ya. Itu kan jawaban dia atas kesadarannya. Kenapa kamu bawa jerigen berisi 20 liter? Untuk persiapan, barangkali kurang. Kan itu. Sekarang yang ditanyakan Pak Ali, tentang konsep zakat. Dalam Islam itu kan ada konsep zakat, artinya kalau seseorang itu mempunyai harta, sudah mencapai nisab, kemudian sudah melewati satu haul, satu tahun, ya, masa kepemilikan itu, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini kan menunjukkan bahwasanya dia mempunyai kelebihan. Iya kan? Mempunyai kelebihan. Ini mengkompromikannya bagaimana? Begitu kan? Kan itu. Jadi alhamdulillah, Islam sama sekali tidak melarang kita mempunyai harta. Islam sangat menghargai kepemilikan harta yang kita punya. Kan itu. Islam tidak memerangi orang-orang kaya. Tidak. Tapi Islam mengarahkan orang-orang kaya itu untuk mengingat dan melaksanakan tugas serta kewajibannya. Terbukti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah itu yang kaya raya pun banyak. Mulai dari Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Sa'ad bin Ubadah. Tokoh-tokoh dari sahabat Ansar itu orang-orang kaya semua. Tapi luar biasa. Mereka yang punya kelebihan harta tadi, itu kan tentang zakat hukumnya wajib. Tetapi selain yang wajib pun para sahabat yang punya kelebihan harta tadi punya semangat untuk memberinya sebagai tabawuan, dia niatkan sebagai zakat atau sedekah yang hukumnya sunnah. Sehingga pada akhirnya para sahabat itu yang kaya sekalipun itu tetap menyisakan yang diperlukan saja. Yang lainnya, kan itu. Yang lainnya misalkan nisab zakat katakan 20 juta. Dia punya uang 25 juta. Berarti kan sudah mencapai nisab 25 juta. Diambil katakan 2,5%-nya. Diambil 2,5%-nya berapa itu dari 25 juta? Hah? 22 juta setengah? Oh, 25 juta. Diambil 2,5%-nya. Wah, Pak Ali ini dari masa lalu tapi masih kuat. Bukan? Berapa? Enggak, zakat besarnya zakat yang harus dikeluarkan? 21 juta? Enggak lah. 2,5%-nya? 250 kan 250, 500 ribu ya kan? Tambah setengahnya 500 ribu berarti 625. Iya kan? 625. Yang wajib dikeluarkan 625. Ini wajib dikeluarkan. Tapi kalau sahabat selain 625 ribu ini dikeluarkan, yang dikeluarkan secara sunnah itu lebih banyak lagi. Misal kalau dalam hitungan angka yang diperlukan 10 juta. Maka yang 15 juta itu dikeluarkan. 625 statusnya wajib zakat, yang kemudian sisanya berarti 14.375 itu diberikan sebagai sunnah. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Artinya kalau ingin dianalogikan dengan contoh tadi pagi, dia bawa 2 liter bensin itu, ini itu. Kalau untuk apa namanya untuk boleh, kenapa kamu bawa 2 liter ini? Untuk saya bagi-bagikan buat saudara saya yang kurang, yang perlu bensin, daripada mereka beli, saya bagi-bagikan. Dan itu. Kenapa Anda kok dari rumah bawa 20 liter? Ini para peserta akan saya tawarkan. Yang pengen ngisi bensin gratis. Begitu maksudnya. Iya, ini waras. Sama bawahnya tapi waras. Kalau tadi kan contoh yang pertama, kenapa? Jaga-jaga kalau kurang. Gak mungkin kurang kan? 2 liter untuk 20 km pulang pergi 40 km cukup. Cukup sekali. Tapi kenapa bawa 20 liter? Ini saya tulis infak untuk teman-teman disediakan dengan corongnya sekaligus kan gitu ya. Infak untuk para peserta daurah yang sudah betul-betul kehabisan bensin, silakan isi. Nah, tinggal kepada peserta daurah kesempatan ini. Kan itu. Kesempatannya apa kan itu? Dia merasa paling membutuhkan atau dia berpikir masih ada teman saya yang membutuhkan. Kalau saya yang paling membutuhkan, tankinya isi 2,5 liter, baru berkurang 1,5 liter, dia juga pengen ngisi. Ngisi yang 1,5 liter biar tetap penuh. Tapi kalau berpikir yang baik, kan itu, bok barangkali masih ada saudara saya yang betul-betul habis tankinya 2,5 liter, tinggal sekian mili, tinggal sekian cc. Misalnya. Itu dulu. Dia masih, enggak, punya saya masih 2 liter. Begitu, Pak Ali. Cukup insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya aplikatif lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah yang kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.